You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
James chapter 4 verse 8. James chapter 4. Hebrews, James chapter 4. Isang verse lang naman itong babasahin natin itong mga patet. No? Ay, hindi pala. James chapter 4. In verse 6, ang sabi po rito, but he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. In verse 7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. In verse 8, draw nigh to God, and will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. And tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Pero muli, salamat po sa mga masayang mga pag-aawit. Papuri po sa inyo. Salamat sa mga special number. Salamat kay Brother Jimmy. And ganun din, salamat sa inyong mga anak na kasama ko ngayong hapon dito sa loob ng church. And higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa mga kapatiran na nanonood, patuloy nanonood, nakikinig sa live streaming. Pagpalain niyo po ang aming pananambahan na ito, ang pangangaral po ng inyong salita. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami. Pagkalooban niyo po ng pangunawa ang bawat isa, ganun din man, tulungan niyo po ako, Diyos, sa pangangaral po ng inyong salita. Lord, this is not my message. So Lord, this is your message. I just want to be a blessing. I just want to be a help. I just want that thy name be glorified tonight. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. And okay, ako'y upo rin. Wow! Wow. I titled this message, mga kapatid, how can we be closer to God? And sabi ni James, draw nigh to God and we'll draw nigh to you. So, yun po yung title na, how can we be closer to God? Sa Tagalog, lumapit tayo sa Diyos para hindi tayo maging isang tupang ligaw. Amen. Yun sa Tagalog. So, yun po mga kapatid, ano? Sabi ni James, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. No, isang paalala ng mga kapatid, no way na makalapit sa inyo ang Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya. Amen. No? And bakit nga po nasabi ito ni James? Kasi nga marami nagsasabi, mga kapatid, kilala nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos, pero wala naman talagang paglapit sa Diyos. Amen. Na namumuhay sila na malayo sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni Titus, in the book of Titus chapter 1, sabi niya, they profess, sabi ron, they profess that they know God, but in their works, they deny God. No? They profess Christ, but they don't possess Christ. Paimbabaw lang palang, pakitang tao lang palang, ito mga taong to. At pakikita po natin niya, maprove niya mga kapatid. Saan ka man magpunta, marami dyan. Mga, every time, binibigyan ko ng halimbawa, yung mga lasinggero, tanungin mo yan. No, yung lasinggero na hindi naman nagsisimba, wala talagang alam, walang paglapit sa Diyos, pero tanungin mo yan. Kung kilala na si Kristo, iniwala si Kristo, nananampalataya Kristo, nananampalataya din sila. Sasabihin siya, sino man pastor ang hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero lasing ko yan. Kaya nga, ano, ito yung sinasabi ni Titus. They profess that they know God, but in their works, they deny God. And in the book of Matthew, chapter 15, verse 8, narito naman mga kapatid, nakita naman ng Panginoong Jesucristo, yung mga taong lumalapit din naman sa Diyos, lumalapit sa Diyos, pero malayo ang puso sa Diyos. Kaya nga nakakalungkot yung mga kapatid, ano? Kaya nga suriin natin ang ating puso. Baka naman lumalapit tayo sa Diyos, kabalikta naman ako ano nasa puso natin. Amen? Ah, pero malayo ang puso natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Matthew 15, these people groweth nigh unto me, honoreth me with their lips, their mouth, but their heart is far from me. Ito yung mga kapatid na, ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 23 verse 27, na ito yung mga taong, ganun din, mapagpaimbabaw. Ito yung mga taong nagsasabi ng, ito yung mga taong sinasabi ng Panginoon na parang nicho, malinis sa labas pero bulok ang loob. Kaya ingat tayo mga kapatid, no? Baka andito tayo, nananambahan tayo, nagsasabi tayo, anak tayo ng Diyos, mananampalataya sa Diyos, mananampalataya sa Diyos, pero namumuhay ka, nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Amen? No? Maraming ganun. Mag-ingat tayo. Baka nananambahan ka, maawit ka rito, pero layo mo naman ang puso mo sa Panginoon. Amen? And sabi ng Bible, thou shalt love the Lord with all thine heart, with all thine heart, with all thine soul, and with all thine mind. Amen? So, yun po yung pag-uusapan natin mga kapatid. No? How can we be closer to God? Para hindi tayo maging isang katulad ng isang tupang ligaw. Amen? Number one, para tayo makalapit sa Panginoon. Number one, go to the place nearest to the heart of God. Amen. Paano tayo makalapit sa Diyos? Go to the place nearest to the heart of God, which is the church. The place, the church is the place nearest to the heart of God. Tandaan natin na sabi sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. Binigay niya ang kanyang binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa church. Sino nga ba ang church? Ano nga ba ibig sabihin ng church? Mga kapatid, ang church ay hindi po yung building. Hindi po yung building. Ang simbahan or church ay grupo ng mga taong mga mananampalataya. Tunay na mananampalataya. Ito yung mga taong sinasabi kong tunay na mananampalataya, mga kapatid, kasi merong hindi tunay na mananampalataya. Ito yung mga, ano ba ang mga tunay na mananampalataya? Ito yung nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sumusunod sa Panginoon. At nagmamahal sa kanyang mga salita. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Bible in the book of Hebrews chapter 10, not forsaking the assembling of ourselves, edifying ourselves, exhorting one another. Kaya nga, bilang pagkatapos mong ikaw yung maligtas, mga kapatid, pagkatapos mong ikaw yung maligtas, kailangan mo ang simbahan. Kailangan mo ang simbahan. Paano ka mapabilang simbahan? Through baptism. Ang baptismin po, mga kapatid, sa mga nanonood po sa amin, ay hindi po nagliligtas, katulad ng sinasabi ng iba. Walang kaugnayan po ang bautismo sa pagliligtas ng sinasabi ng Panginoon. Pinangahawakan po natin yung Ephesians 2, 8, and 9. For by grace are we saved through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala pong bautismo. Ang bautismo po, mga kapatid, ay yan po yung ikalawang pagsunod sa Panginoon. Yan po, mahalaga po yan, bautismo. Pero hindi po yung nagliligtas. Ang bautismo ay pagpapahayag na tunay nga na tinanggap mo si Kristo. Tunay nga na ikaw ay naligtas. At paglalarawan ng kamatayan ng ating paglalarawan ng gospel na si Kristo ay namatay, inliving at nabuhay na muli. Katulad din natin na tayo ay niligtas ng Panginoon at meron ng bagong buhay sa Panginoon. At ang isa pang kahalagahan ng church, ito po yung paglalagay sa iyo sa katawan ni Kristo, which is the church. Amen! Kaya dito po sa church, ay tayo po ay minumold. Yun ang dito po tayo tinuturuan. Amen! Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4, in verse 11, ang sabi ng Bible, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Amen! Kaya nga sa church, mayroong pastors and teachers, no, para ano, anong layunin? Anong layunin? Asan na yun? Amen! for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para ang mananampalataya, saints mananampalataya, ay para maging isang ganap. For the work of the ministry. No way na magamit ka sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi ka ganap na Kristiyano. Amen. So yun po mga kapatid, ano? Dito po yung church, the purpose of the church, hubugin tayo para lumago pa sa pagkakilala sa Panginoon, maging ganap na katulad ni Kristo na ganap. Amen. So mahalaga po sa atin ang church. And kaya nga meron po tayong pananambahan. Meron tayong pananambahan, meron tayong Sunday school teaching. Bagamat sa ngayon, nahinto yung ating Sunday school teaching, ano? But meron tayong children's department teaching. Meron tayong Sunday children's teaching, no? Yung 8:30 to 9. Sa mga nanonood po sa amin, meron po tayong 8:30. Encourage niyo po yung mga bata, yung mga anak niyo, mga anak ng mga kaibigan ng mga anak po ninyo, manood sa every Sunday ng 8:30. Makapanood sila ng drama ng children's department. Amen. Para ituruan itong mga batang ito na mamuhay na kilala ang Panginoon. Mamuhay na may takot sa Diyos. Yan po ang layunin ng church. Ganun din mga kapatid, meron tayong young people's program. Ano? Na wala lang nung magpumasok ang every other month meron tayong young people's program. Nag-i-invite tayo ng mga preacher to equip mga young people natin, ano, turuan mga young people mamuhay ng tama, ha? Turuan ng mga young people na huwag mo nang maligaw. O huwag mo nang magpapaligaw kung nag-aaral pa. Amen. Turuan ng mga young people na huwag mag-aasawa ng unbeliever. Magkakaroon po ng problema. Ang sabi ng Bible, maari bang magsama ang nasa kaliwanagan at ang kadiliman? Maari bang magkasundo ang Panginoong Jesucristo at si Belial? Si Belial, ibig sabihin no, hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Maaari bang magsama yon? Kaya marami ho ngayon, mga kapatid, na mag-asawa, hindi nakakasundo. Unang-unang wala sa Panginoon. At hindi rin iisa ang pananampalataya. So, salamat sa church. Salamat sa church. Nagtuturo ng maraming mabuting bagay para sa ikaayos ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Nagtuturo din. Tinuturo sa mag-asawa ang kahalagahan ng pag-aasawa. pagkahalaga ng kasal. Kasi ngayon, uuso na ngayon, wala nang kasal. Testing muna, bago yung kasal. Test muna. Live-in muna, bago yung kasal. Mga kapatid, hindi yun ang tinuturo ng Bible. Hindi yun. Mahalaga ang kasal. Sabi ng Bible, honorable. A marriage is honorable. Marriage is honorable. Karangalan. Sinira ito ng mga sinira ito ng kapaligiran, sinira ng mga artista, ano, sinira ng mga nang wala sa Panginoon. So turuan ng mahalin ng ambyanan. Amen. Mahalin niyo ang biyanan niyo. Ngayon ng mga young people na mag-aasawa, mahalin niyo ang biyanan niyo. Magulang niyo na yan. Amen. So, yun po mga kapatid, ano? Number one, how can we be closer to God? Go to the place nearest to the heart of God. Ano yung lugar na yun? Church. Simbahan. Ano? So, by the way, mga kapatid, ng simbahan, ayan po yung ang nagtayo niyan, hindi sa kung sino lang. Ang nagtayo niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Kung ang nagtayo niyan ay hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi ho yan ang tunay na simbahan. Dahil ang tunay na simbahan na nagtayo ay ang ating Panginoon. Amen! And then number two. Number one, go to the place nearest to the heart of God, the church. And then, how can we be closer to God? Number two, teach the one nearest to your heart about God. Family. Amen? Our family, mga kapatid, our loved ones, they too need the Lord Jesus Christ. They need to be saved. Sa aming family, ako'y unang naligtas. No? And pagkatapos na ako'y maligtas, nawin ko naman yung asawa ko. Dati nawiwili sa Madyong, mga nagturo sa akin ng magmadyong. Pero magmula nang makakilala sa Panginoon, nahinto na yung pagmamadyong. Amen? And then nawin ko, pagkatapos na, mawin ko na yung mga anak ko, si Pinky. Dati nang pambihira, minsan uuwi. Anak, mukhang masaya ka ngayon. Sabihin, Papa, konti lang naman eh. Tapos, may sigarilyo pa. Pili pa ang sigarilyo. Ay, hindi ba pili? Malboro. Noon yun, mga kapatid. Noon yun. Kaya nga, iba yung... salamat, mga kapatid, ano? Salamat na... kung merong isang may naliligtas sa isang family at yung gagamitin niya ng Panginoon para maligtas lahat doon. No? Tandaan natin mga kapatid, the proof of a true Christian is a changed life. Bagong tao. Sabi ng Bible, if anyone be in Christ, he's a new creature. All things are passed away, behold, all things becomes new. Paano mo mawibigyan yung mga mahal mo sa buhay kung hindi makita sa iyo ang pagbabago? Amen. Kaya nga napakahalaga po yung patotoo natin. Tunay nga na ikaw ay naligtas. Tunay, pakita mo na ikaw ay mayroong pagbabago. Amen. They too need to be with us in eternal life. In the book of Psalm 127, ang sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kung ang tahanan, kung wala si Kristo sa tahanan yan, walang kabuluhan na nagtayo niyan, sabi ng Bible. So, salamat. Meron tayong Panginoon na nag-aayos sa ating family. Amen! So, how can we be closer to God? Number one, go to the place nearest to the heart of God, which is the church. Number two, teach the one nearest to your heart about God, your family. And then number three, sampu lang naman to mga kapatid. Ano? Amen. Read the book nearest to the heart of God. Read the book nearest to the heart of God. Ano yung Ano yung book na yan? Bible. Amen? Kaya nga, mahal, mga kapatid, huwag mo ipagpalit yung Bible sa cellphone mo. Ay, minsan, mas parang mas mas mahalaga pa yung cellphone, mas bago pa yung cellphone mo kaysa sa Bible mo eh. Gula-gula nito yung Bible mo. Nakakalimutan pa yung Bible. Saan? Dito ko lang inilagay yun. Naman na wala. Marami yung, hindi ko lang sasabihin pangalan, marami nakakalimot. Nandun sa motor, nandun sa kung saan-saan lang, naiiwanan yung Bible. Pero yung cellphone, oh, pambihira. Hindi makakalimutan. Hanggang sa pagtulog na lang, hawak pa yan. Amen! Mga kapatid, okay ang cellphone, mga gadget na akin. Pero mga kapatid, huwag yan ang ipanguna natin. No? Huwag yan ang mag-control sa atin. Dapat, mga kapatid, kung yung cellphone mo, yung mga gadget na yan, minsan, lalo yung mga young people, hindi lang mga young people eh. Mga matatanda, naglalaro ng games. Ha? Wala nang panahon, magbasa ng Bible. Amen? Yes. Amen! So, kailangan natin ang Bible. Amen? The Bible, sabi ng iba, gawa lang daw ng tao. Sabi ng iba, gawa lang ng tao yan. Pastor naman, may gawa lang ng tao yan eh. Kailangan magawa ito ng unggoy. O gawa ito ng sino man. Gawa talaga ito ng tao. Pero ano ito? Ano paliwanag ng Panginoon dito? Sabi ng Bible, in 2 Peter chapter 1, verse 29, for the prophecy came not in time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ang kasulatan ay napasa atin hindi dahil sa kalooban ng tao. Kung hindi, ito'y mula sa Diyos. Na gumamit ang Diyos ng mga taong, sabi ng Bible, kinasihan ng Diyos itong mga taong ito para maisulat ng mga taong ito the very word of God. Kaya andyan mga prophets na nagsulat nito. By the way, mga kapatid, kung hindi ito sa Diyos, ang isusulat nito ay para po sa kaloob, yung gusto ng sarili natin. Pero ito, yung mga kasulatan dito ang mga sinasabi rito ay laban sa lust of the flesh. Amen. Kaya nagsulat nito yung mga tao na kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. And the Bible, mga kapatid, ang Biblia po natin ay salita po ng Diyos. Hindi lamang ito naglalaman ng salita ng Diyos, but this is the very word of God. Amen. And the Bible na ginagamit po natin, ang tinatawag nating inspired Bible ay King James Bible. King James Bible. King James Bible. Kasi marami pa mga mananampalataya ginagamit ko ano-ano mga version na ginagamit. Mga kapatid, gusto mong lumakas ang pananampalataya mo, lumago ka sa pagkakilala sa Panginoon, lumago ka sa paglilingkod sa Panginoon, gumamit ka ng King James Bible. Amen? Amen? And mga kapatid, read the Bible. Amen? This will change your life. This will bring you to eternal life. Amen? Kaya nga, meron mga awitin, di ba? Yung bisa nag-aawit tayo, read your Bible, pray every day, read your Bible, pray every day, and it grow, and it grow, and it grow. Mamumunga ka, mga kapatid. We will grow. Magiging katulad ng mensahe ni Brother Boy, ipinamuhay mo ito, magkakaroon ka ng maraming bunga. Amen? So, read the Bible, the book nearest to the heart of God. Amen. And then, number one, how can we be closer to God? Go to the place nearest to the heart of God, the church. Number two, teach the one nearest to your heart about God, your family. And then number three, read the book nearest to the heart of God, the Bible. And then number four, do the things that is nearest to the heart of God. Ano yun? Ano yun dapat natin gawin, mahalagang gawin, na malapit sa puso ng Diyos? Soul winning. Amen. And sabi ng Bible, in the book of Luke, chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Iyon ang pinakadahilan ng Panginoon, bakit na parito ang Panginoon? Para iligtas ang maraming tao. Tandaan po natin, mga kapatid, ang tao po ay nilikha ng Diyos, ngunit napalayo sa Diyos, naging makasalanan, at kaya naman nararanasan ng tao ang kamatayan dahil nga sa kasalanan. At ito kasalanan ito ay namana natin po, mga kapatid, ano? Namana po natin ito sa ating mga ninuno. Bakit po tayo naniniwala ron? Kasi sabi ho ng Bible eh. Kasi may nagtuturo, lalo na si yung dating daan, sasabihin ko na po, na paano magkakasala yung isang bata? Panalangin natin itong mga nagtuturo na ito ng maling katuruan na hindi niniwala. Sabi ng Bible eh. Paano magkakasala ng bata? Bagong panganak yan. Paano? Wala. Dapat maturuan ito eh. Sabi ng Bible, nang dahil sa isang taong lumaganap ang kasalanan, at ang kabatayan ng dahil sa kasalanan, ng dahil sa tao. So, tamanan natin. You know? Kaya nga, bilang makasalanan, napalayo sa Panginoon, and andito na tayo. At ayun nga, tayo'y namamatay, may kaparusahan ng kamatayan, at hindi lang mamatay, may kapahamakan sa impyerno. Dahil sabi ng Bible, sa lahat nga ng makasalanan ay dadali sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan. So, yun po yung kalagayan ng tao. Nilika, naging makasalanan, mamatay punta sa impyerno. Ngunit salamat, mahal tayo ng Diyos. John 3:16, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya si Kristo ang kanyang bugtong nanang. Sino man ang manampalataya ay hindi na mapahamak. Hindi mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kaya nga salamat, andito tayo ngayon, tayo ng mga nagsisinaka sa tumanggap sa Panginoon, andito tayo ngayon, nandito sa church, pinalalakas ng mga salita ng Diyos upang magawa natin yung dakilang tungkulin din. Yung pinakadakilang tungkulin natin, mga kapatid. Pagkatapos natin maligtas, ilagay tayo sa church, i-mold tayo, palaguin tayo sa pagkakilala sa Panginoon, ipagtibay yung ating pananampalataya, at ganun din naman para magamit tayo sa ikaliligtas din ng marami pang kaluluwa. Kaya nga yun ang dakilang tungkulin natin. Matthew 28:19, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have called you to do, and lo, I am with you always. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, marami po ang mapapahamak. Ha? Ang sabi ng Bible in the book of, sabi ng Panginoon in the book of Matthew chapter 6, pumasok kayo. Ha? Pumasok kayo sa makitid at na makipot na pintuan dahil malapad ang pinto, maluwag, malapad ang pintuan patungo sa kapahamakan. At dooy maraming nagsisipagdaan. Ano yung makitid na pinto? Ito yung pintuan para sa Panginoon. Malapad. Malapad, maluwag ang pintuan patungo sa kapahamakan. At yun ang dinadaanan ng marami. Amen. So, salamat meron tayong Panginoong Jesucristo na ipinakilala sa atin ang salita ng Diyos. Salamat, mayroong mga soul winners na ipinakilala tayo sa Panginoong Kristo na ating maging tagapagligtas. And sa ngayon, ang bansa natin, mga kapatid, ay hindi lang yung problema ng ating bansa, hindi lang yung coronavirus. Mapapansin natin, every time tuwing umaga nagbabasa ako ng diaryo, patapos kong manalangin, andon mapabasa natin, may coronavirus na nga, may pandemic na nga, mahuhuli, makikita mo pa, andon may nahuhuli mga puser, drug puser, tapos yung iba pa, mga sundalo, kanina umaga, nakalitrato, sundalo ito, ha? Sundalo. Pero nakaposas. Bakit? Kasama siya. Kasama siya nung mga drug pusher. Parang ginawa pa siyang bodyguard ng mga pusher. Ayun, nahuli. 6.8 million drugs. Kanina umaga, naka-headline. Hindi lang kaya nga, nakakalungkot nito. Yung krimen nito, corruption, yung immoralidad, patuloy na umaano yung moralidad na may pandemic na nga. Andun pa rin yung immoralidad. Ang dami mga kabataan, lalo na yung mga kabataan ngayon, 16 years old, 15 years old, andun, buntis na, mga anak, nanay na. Paano? Wala eh. Walang church na nagtuturo. Wala. Nahahayaan lang. So, salamat meron tayong church, mga kapatid. Amen? Mayroon na tinuturoan tayo na through the church, tayo naligtas ay magamit din sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa, ikapagbabago ng marami nating na maraming kaluluwa. Amen! Kailangan din nilang maligtas, mabago ang buhay. Kailangan nila si Kristo, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po politiko ang kailangan natin, hindi po reforma ang kailangan natin, hindi po si Pangulong Duterte ang kailangan natin. Bagamat, Pangulo natin yan, makakatulong po yung ating Pangulo. Pangulo natin yan. Pero hindi siya, in no way na magawa niya yung kaayos ng ating bansa. Ang kailangan po natin, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Amen! Yun ang kailangan ng ating bansa. Kaya nga, sa ating mga mananampalataya, ano sa atin, ang payo sa atin, ano yung tungkulin natin? We need to go soul winning. We need to go soul winning. Para itong mga taong ito na namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa immoralidad, takya nakakilala sa Panginoon, naligtas, mababago ang buhay niya. Amen? Soul winning is the main thing. Soul winning is the message of the Bible. Soul winning is the heart of the gospel. Soul winning is a changed life. Amen? So, kailangan po natin. Do the things that is nearest to the heart of God, which is soul winning. Amen? How can we be closer to God? Number one, go to the place nearest to the heart of God, which is the church. Number two, teach the one nearest to your heart about God, your family. Number three, read the book nearest to the heart of God, the Bible, and do the things nearest to the heart of God, soul winning. And then number five, give the cause nearest to the heart of God. Give to the cause nearest to the heart of God. Ano yun? Giving. Amen? Parang walang amen. Amen? Yan po parang hirap na hirap ang mananampalataya na maging lumago dyan, no? Pagdating sa giving. By the way, mga kapatid, kung hindi nagbigay ang Panginoon, hindi binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak ang Panginoon Jesucristo, wala tayo ngayon dito. Salamat, mayroong nagbigay. Kaya nga, giving, the author of giving, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen, ang ating Diyos Ama. Ha? So, giving is blessing. In the book of Malachi, chapter 3, ano ang sabi ron? Mga kapatid, ang sabi ron, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, will a man, basahin natin mga kapatid, ah, gusto kong mabasa ito, napakaganda nito eh. Ah, Malachi chapter 3, in verse 10, ito yung ayaw na ayaw, kinakabahan ng mga mananampalataya pag binabasa na ito eh. Ah, sabi rin sa verse 8, will a man rob God? Yet you have robbed me, sabi ng Panginoon. But you say, wherein have we robbed thee? Saan namin kayo ninakawan, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. In verse 10, sabi ng Panginoon, bring you all the tithes into the storehouse. Ano yung storehouse? The church. That there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. No? Subukan mo ako, sabi ng Panginoon. Ibigay mo yung ikapu mo. Ah? By the way, mga kapatid, lahat naman ng bagay sa Panginoon eh. Wala tayong pagmamayari. Ha? Ha? Salamat, 10% lang hinihingi ng Panginoon eh. Bagamat sa kanya lahat ang galing ito. Sabi ng Panginoon, bigay mo yan. Bigay mo sa akin yan. Subukan mo ako, bigay mo yan. Para magamit sa akin. Bigay mo yan para may magamit sa aking storehouse, sa aking templo. Kasi kung hindi, mangangayayat yung mga staff doon, mga church staff. Oh, walang kakainin bigas. Walang kakainin. Bigay mo yan. Sabi ng Panginoon, subukan mo ibigay yan. Pag hindi, bubuksan ko yung durang awan ng langit, sabi ng Panginoon, at ibuho sa iyo masaganang pagpapala. Parang ayaw niyang maniwala, mga kapatid. Parang hindi kayo. Parang nagtataka pa rin kayo. Subukan nyo. Amen? Subukan nyo. By the way, ang pag-blessing ng Panginoon, mga kapatid, ito, ang blessing ng Panginoon, hindi yung pera. Hindi material blessing. Panginoon, bigay ako, ha? And then, pera din. No. Hindi material blessing. Ang blessing ng Panginoon, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. Ang blessing ng Panginoon ay yung anuman ang kalagayan mo, masaya ka sa Panginoon. Kasi pag walang pera, malungkot na yung iba. Wala nang tiwala sa Panginoon. Mga kapatid, all things work together for good to them that love God. Anuman ang kalagayan, magsaya tayo. Sa ginhawa, kasama natin ang Panginoon. Sa hirap, kasama rin natin ang Panginoon. Para saan? Ikabubuti natin. Amen? Yun po yung tunay na blessing. Amen? So, give to the cause nearest to the heart of God a giving. And then, the last, walk with the one nearest to the heart of God. Walk with the one nearest to the heart of God. Lumakad, no? Na malapit doon sa bagay, doon sa isa na malapit sa Panginoon. At sino yun? Mga believer din. Believer. Walk with the one nearest to the heart of God. The believer. Amen. Yun ang pakisamahan mo. Yung kapwa mananampalataya mo. Hindi yung mga unbeliever ang pakisamahan mo. Hindi yung mga samahan mo. Sabi ng Bible, conform not into this world, but be transformed with the renewing of your minds that you may prove it is that good and perfect will of God. Mga kapatid, ang believer, ilalayo ka lang yan sa Panginoon. Amen? Be not equally yoked together with unbelievers. Huwag kang makikisama. As dapat mo samahan ay yung mga mananampalataya. Amen. Magpalakas ka. At kung sasama ka rin lang, huwag na doon sa mga unbelievers. Huwag na doon sa mga backslider. Amen. Samahan mo yung mga masisigla sa gawain ng Panginoon, yung mga tatapat sa gawain ng Panginoon, yung malalakas sa pananampalataya, yun ang samahan mo. Hindi yung mga unbelievers na yan. Unbelievers, mga kapatid, gaano man kabait yan, yung kaibigan mong yan, kung yan hindi kumikilala sa Panginoon, ilalayo ka lang yan sa Panginoon. Anong payo? Anong ipapayo sa inyo? Hindi nga kumikil, hindi nga nagsisimba yan eh. Anong magandang payo ibibigay sa'yo? Kaya magandang, may problema ka man, sino yung dapat mong lapitan? Yung matatapat. O kaya hindi yung pasto. Yung mga matatapat na matatanda o kasama mo sa gawain. Yun. Amen. Walk with the one nearest to the heart of God, the believer. Walk together with the believer. Matid, kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin ng encouragement. Ako pa nakikita ko si Brother Jim. Hindi ba, lakas ako. Oo. Dito, marami pupunta rito, malungkot. Dahil maraming problema. Pero pag narito, mga kapatid, salamat kung problema mo lang, yung bayarin mo. Ito nga si Jimmy, pag nakita mo, mabibless ka. Hindi nga nakakakita eh. Pero masaya siya, umaawit siya sa Panginoon. Ikaw lang, hindi, walang ka lang ng pera, hindi ka lang, walang ka lang trabaho, Biyernes Santo na yung mukha mo, hindi ka na makaawit sa Panginoon. Nagpapalakasan tayo. Amen. Nakita ko itong ang pangalan ito? Si Emart. Hindi yan makadinig. Pero pambihira, masaya lumalapit sa Panginoon. Gusto makalam, gusto lumago. Amen! Oh, gusto mo? Amen! Praise the Lord. Andito. Andiyan sila Francis. Nagpupumilit na ilapit ang kanila sarili sa Panginoon. Amen? Hindi, kaya nabanggit ko si Francis, mga kapatid, alam naman natin ang katawan niyan. Pero, andito, kasama natin. Kasama si, nakalimutan ko. Si Rupa Gutierrez. Rupa. Amen. Pag-pray natin itong mga kapatid na ito. Amen. So, sabi ng Bible, mga kapatid, in the book of Psalm, chapter 1. Tingnan natin, mga kapatid. Ano ang sabi ng Bible? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the godly. Pag nagpala ang mga tao na hindi namumuhay, hindi namumuhay o lumalakad sa mga taong ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor seated in the seat of scornful. Scornful means umahamak pa sa Panginoon. But his delight is in the law of the Lord, and is his law that he meditateth day and night. Proverbs chapter 13, tingnan natin mga kapatid. Proverbs chapter 13, 13 verse 20, he that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Sino yung wise men na sinasabi ng Bible? Ito mga mananampalataya. Amen? Gusto mo lumakas, sumama ka rin doon sa mga malalakas. Amen? Ako isang natutunan ko, mga kapatid, ako po isang cyclist. Way back 1979, napapalaban ako sa mga competition. Ano natutunan ko? Sumasama ako doon. Iyon natutunan ko sa mga kasama kong player, athlete. Sumama ka sa malakas. Sumasama ako. Malakas. Hindi rin sa mahina. Ano mangyari sa akin sa mahina? Sa malalakas din ako sumasama. Para ano? Para lumakas din ako. Amen? At nung bandang huli, yung malalakas, tinatalo ko na rin. Hindi naman. At least, mga kapatid, madadamay kay. May encourage ka. Mahasa ka. Amen? So, yun po, how can we be closer to God? Paano tayo maging isang tupang hindi ligaw? Amen? Go to the place nearest to the heart of God, which is the church. Teach the one nearest to your heart about God, your family. Read the book nearest to the heart of God, the Bible. Do the things nearest to the heart of God, soul winning. Give to the cause nearest to the heart of God, that's giving. And walk with the one nearest to the heart of God, the believer. Tayo'y tumayong lahat at tayo'y tumako sa invitation.